Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Jak jsem už avizovala poměrně trefnou citací mého dnešního hosta, málo kde se lže tak jako v ordinaci obezitologa, tak tu vítám Ditu Pichlerovou a hned si to všechno můžeme ověřit. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc krát za milé pozvání.
To jsem to tak na mě vykouklo jako velmi teda asi pravdivá věta o té lži. Skutečně je to tak?
Já si to myslím, protože co už jsme s kolegy, nejenom já, ale s kolegy slyšeli za ta léta v obezitologii nebo prostě v ambulanci od našich pacientů, to je prostě k neuvěření a kolikrát, když si to vykládáme mezi sebou, tak kdybychom to nebyli my, tak já si řeknu přehání, ale bohužel je to pravda.
Je to tak. Stydíme se vlastně říct, co, že nemáme vůli, nebo že někde selháváme, za co se stydíme, protože člověk lže z nějakého důvodu a tady v tom případě si umím představit stud.
Vemte si to tak, že ti obézní podle mě teda nemají lehký život. Já si myslím, že oni jsou opravdu hodně stigmatizováni tou obezitou, hodně dehonestováni, ať třeba v partnerských vztazích, přátelských vztazích, v pracovních vztazích. Já si myslím, že to na ně doléhá ze všech stran. Já si jich nechci zastávat, protože já bohužel teďka řeknu jednu škaredou věc, za kterou mě ti moji obézní nebudou mít rádi, ale oni ví, že mám ráda je. Prostě za obezitu si z drtivé většiny, mluvíme teďka o těžké obezitě, může každý sám. Ale
to je ta pravda asi, ke které se pak musí v té ordinaci dojít patrně.
A pokud si k tomu nedojde ten sám pacient, tak nikdy se nic nestane v dlouhodobém horizontu. V krátkodobém ano, oni umí zmobilizovat ty síly a zatnout prostě tu vůli, ale v dlouhodobém horizontu, pokud toto si nepřiznají, že za to nemůže štítná žláza, že za to nemůžou léky, že za to nemůže, nevím, třetí faktor, že z většiny to mají ve vlastních rukou, tak potom se nikdy nedostanou dál.
Víte, jak vás poslouchám, na mě působí do jisté míry uklidňujícím způsobem, že něco mám ve svých rukou, protože mi přijde daleko horší, kdyby to bylo opravdu, že s tím nic udělat nemůžu. To znamená, můžem to otočit a uklidnit, že se s tím vždycky trošku něco udělat dá do nějaké míry.
Teď jste to řekla úplně přesně, perfektně, vždycky trošku do nějaké míry, protože potom ještě se musí říct to B, to musí zaznít.
A to je co?
Že genetika je to hlavní, to nad 50%. To není omluvenka, že když mám oba obézní rodiče a prarodiče byli také obézní a bratr je obézní, že já musím být také obézní. V žádném případě. Ale je to horší startovní pozice, hůř se prostě s tou obezitou bojuje. Určitě ve svém okolí znáte nějaké, nevím, kamarádky, známé, kteří prostě jsou ultraštíhlí často a pro tu svou ultraštíhlost skoro nic nedělají. Prostě takhle jsou. A potom jsou obézní, kteří opravdu se hodně snaží, ale zkrátka jim daná geneticky spíš ta inklinace k té nadváze, potažmo teda k té obezitě a často i v tom rodě takhle se to jako červená nit vyne. Čili potom je to B, potom je to ale.
Ano. A ta genetika tedy není výmluva, ale musíme s ní počítat, že nám dává limit, to znamená třeba i to, kam mohu zhubnout pod vaším vedením, že se to prostě někde vždycky zastaví.
Přesně tak, ano. Přesně tak. To máte i daného jakoby tělesnou konstituci, šířku pánve, šířku ramen u žen. Prostě už když tu ženu vidíte, může na vás působit mohutněji a máte pravdu, protože má třeba vyšší podíl svalů než štíhlá drobná žena. Ta fyziognomie už je prostě daná. A to, kam se ten obézní, těžce obézní dostane, tak když přijde k vám do ambulance žena 150-kilová, tak už za obrovský cíl a za výhru a za definitivní cíl považujeme 100 kilo. Při výšce třeba řeknu 1,70 m, což pro někoho je pořád ještě velmi obézní žena. Ano, neříkám, to je pořád ještě nějakých 25 kilo nadváhy, třeba ve středním věku, řekněme. Nicméně musíme to počítat, takže k vám přijde 150-kilová žena říct si o pomoc. Čili i ty limity, kam až se může dostat, prostě existují. Ale vždycky mluvíme o dlouhodobém horizontu, aby si posluchači nemysleli, že hned všechny obézní odsuzují k tomu, že nikdo nikdy nemůže zhubnout na ideální váhu. Může, mám takových pacientů několik, celkem si je pamatuju, protože to je prstech na jedné až dvou rukou a v dlouhodobém horizontu znamená v obezitologii 5 a více let. To znamená, že po 5 letech by si měli udržet tu zhubnutou hmotnost, což se prakticky neděje, anebo děje velmi výjimečně. Oni se vrací v jeho efektu zpátky.
To k tomu se určitě dostaneme, to je velmi důležitá věc. Poslední, než si trošku dáme do toho nějakou hudbu pro paní Ditu Pichlerovou, tak vy to poznáte, když vám vejde ten člověk do ordinace, kam to teda může jít, kam ne. Už to oko je tak zvyklé, že vám tam vstoupí ta žena, ten muž a vy řeknete, tohle můžem, tohle nezvládnem, tohle půjde. Nebo se to vyvíjí?
Já jsem si to tak sebevědomě, po těch letech praxe jsem si to myslela, tak jsem si říkala, už to dělám takový roky. Kouknu na pacienta, vidím, vím, není to pravda. Mě kolikrát ti pacienti tak neuvěřitelně překvapili, teď teda spíš vzpomínám na ty, co mě překvapili teda pozitivně, že jsem si říkala, to nepůjde, to už vidím ty výmluvy a proč to nešlo, proč tam to nešlo, složitá situace, rodina a tak dál a tak dál. A opravdu poctivou prací s těmi pacienty se dá dojít tak neuvěřitelně daleko, že mě překvapili a já už teďka neodhaduju, už teďka se ráda nechám překvapit.
Ano, já také naším dalším povídáním s Zitou Pichlerovou, obezitoložkou na Dvojce. Povídáme se s Ditou Pichlerovou, obezitoložkou, a bylo by asi, paní Dito, dobré určit přesně, to posluchač ví, i když to ze všech stran nás kouká, myslím, že pořád nemáme všechny informace, co přesně, kdy začíná ta obezita. Říct to nějak i laicky, úplně bych nechtěla čísla, ale kdy už se ťuká na vaši ambulanci a kdy to patří výživovým poradcům, protože přece jenom je v tom rozdíl.
Tak to asi nejlíp přece jenom si řekneme skrz ta čísla, ale já si myslím, že když řeknu body mass index, tak to asi každý ví, a kdo neví, tak si rychle vygoogluje, zadá si hodnoty a okamžitě ho zná. Nicméně je zjednodušeně řečeno, do body mass indexu 30, to znamená nadváha, patří pacient do péče praktického lékaře a nutričního specialisty, řekněme, a od body mass indexu 30, čili obezita prvního stupně a dalších vyšších stupňů, patří pacient do ordinace obezitologa, nutričního specialisty, psychologa, fyzioterapeuta, pak už se těch specializací střídá víc, třeba i bariatrického chirurga, třeba i endokrinologa, ale už potom těch specializací se podílí na té léčbě víc, protože obezita prvního stupně a vyšších stupňů už je ta zdravotně závadná obezita. Ano. Ale samozřejmě jako klást si tu linku přesně na to BMI 30 je trošku utopické, čili jako by myslím to volně pochopit.
Takzvaně plus minus autobus.
Plus minus, tak, plus minus, ano. Přesně tak.
Jak když už jsme mluvili o těch ambulancích, ať jsme přesné, konkrétní, vy jste kdysi dávno, říkala jste mi, tak 15 let pracovala v IKEMu, to si všichni představit umí. Teď jste na více místech, tak nám to pojďte rovnou říct, kde všude vás můžeme najít a jestli vždy ve stejné pozici, nebo jak to je.
Tak už těch právě posledních 15 let působím na OB klinice, což je vlastně největší obezitologická klinika v České republice, potažmo můžeme se pochlubit i ve střední Evropě, OB klinika na Žižkově, a potom poslední 3-4 roky jsem i jako interní konziliář v centru profesora Koláře, Centrum pohybové medicíny, tam se ten pohyb taky tak pěkně prolíná do té léčby obezity. No a teď úplně nejnověji mám ještě třetí pracoviště, první interní kliniku ve fakultní nemocnici Motol a lékařská fakulta druhá.
Čím to vlastně je? Takových působišť. Jo. Do toho toto téma opravdu je všude, kouká všude, ať už je to nadváha nebo obezita, jestli jsme pod nad 30. Jak to, že to jako nikdy nekončí, když se tomu tolik lidí věnuje, tolik se o tom mluví, proč se s tím jako dáhnout?
No, teď si vemte třeba jenom ten covid. Během covidu Češi, nebo nejenom Češi, celá populace ve vyspělých zemích extrémně natloustla.
Děti.
To, co děti, no. Extrémně vzrostla obezita u dětí. Tam ten nárůst skutečně byl třeba až 10%, prostě příšerná čísla. Čili covid, ne covid, prostě my všichni konstantně tloustneme. Prostě se máme moc dobře, nebo jsme se dostali moc daleko, nebo všeho je moc a je hojnost, nevím. Ale i když, jak říkáte přesně, já taky kolikrát si říkám, tolikrát každý časopis otevřete laicky. A dobrý rady to jsou, nejsou to, člověk, když se to trošičku vyfiltruje, nejsou to nesmysly. Jak to, že ty lidi na to jako neslyší? Problém je v tom, že si myslím, že jim potom málo kdo odborně pomůže.
Ten další krok, ten druhý. Dobře, ale pojďme teda k tomu prvnímu. Co máme vyfiltrovat a co jsou ty dobré rady, které na nás koukají? Uměli bychom udělat takové dvě množiny?
To by vydalo na týdenní pořad, každý den 2 hodiny dopoledne, odpoledne.
Tak ale
když bych měla říct to základní, co bych chtěla, aby teda zaznělo. Jesme pravidelně. Nedělejme to, že jíme poprvé někdy odpoledne, dopoledne si vyplníme kávou a potom to doženeme večer. Dělejme to, že máme pravidelné pauzy mezi jídly, tomu se říká pravidelné jezení. A jestli ty pauzy jsou po 3 hodinách, po 4 nebo dokonce po 6 pro někoho, dobře, ale nechcou neustále konstantní. Druhá věc, dodržujme, a teď prosím, nemluvme o nějakém jako přerušovaném hladovění, to je zase trošku jiná kapitola, ale všichni bychom měli dodržet alespoň 12 hodin toho takového nočního, řekněme, půstu, čili například od 7 večer do 7 do rána, nejím, potažmo piju třeba večer vodu, hydratuju a tak dál, ale nejím. Čili to okno, jestli to musíte říkat hladové okno, já si myslím, že je to úplně přirozené, prostě 12 hodin nejíst, nechat ten metabolismus, ať si trošičku odpočine. Třetí věc, bílkoviny. Všichni jíme příšerně málo bílkovin, když rozpočítáte obézní mu jídelníček. On třeba kaloricky se kolikrát i zasnaží, že to pěkně stáhne, když jako chodí do té ambulance toho obezitologa, ale sacharidy a tuky prostě rozhodně převyšují ty bílkoviny. Čili jsme hodně bílkovin a jsme hodně zeleniny. A poslední věc, pohyb. My se prostě nehýbeme. A to můžu říct za sebe, já celý dopoledne jsem seděla na kongresu online připojená, k vám jsem do studia přijela autem, tady jsem zaparkovala v garáži, tady mě vyjela jsem vítám k vám a tady sedíme. Tak, čili všechno špatně.
Tak já popřemýšlím, jestli po písničce s Ditou Pichlerovou třeba nebudeme u toho povídání běhat. Když budeme funět, milí posluchači, tak u toho běháme. Povídáme si s obezitoložkou Ditou Pichlerovou a teda sedíme. Přiznávám, že jsem vzdala to, že bychom u toho běhali. Ale pojďme být hodně aktuální. Říkala jste, že jste seděla na kongresu. Co je za novinky? Co jste probírali? Pojďte nám to aktuálně hned donést.
Tam se třeba mluvilo hodně o farmakoterapii obezity, to znamená tablety a injekce, které v dnešní době existují, jsou vyzkoušené, hodně pacientům pomáhají. A mluvilo se o tom, že vlastně léčba obezity, ať třeba tou farmakoterapií, těmi tabletami nebo injekcemi, anebo třeba bariatrické operace, operace u těch hodně obézních, které nějakým způsobem mění trávicí trakt a pomáhají k hubnutí. Vlastně ta terapie by měla být doživotní. Měla by jedna následovat druhou, měla by ta terapie na sebe navazovat a nikdy by ty léky, potažmo kombinace s operacemi, neměly být opuštěny, léky by neměly být nikdy vysazeny. Což pro mnoho lidí může znít velmi kontroverzně. Ale když se nad tím zamyslíte, když vám diagnostikují cukrovku nebo hypertenzi nebo vysoký krevní tlak, tak berete prostě léky přece trvale. Nikdo si nemyslí, že si veme na vysoký krevní tlak léky na 3 měsíce, tlak se mě spraví, pak to vysadím a mám pořešeno. No ne, budete většinou asi brát ty léky doživotně. Takže pojďme se tak konečně začít dívat i na obezitu. Obezita je těžká nemoc, na kterou se umírá, která vyvolává další nemoci. Čili proč ji neléčit jako všechny ostatní další nemoci, to znamená dlouhodobě, roky, anebo teda doživotně. A to si myslím, že to je strašně důležitá myšlenka.
To znamená, že to by pomohlo i tomu aspektu, o kterém jste mluvila jinde i na začátku, jste ho naznačila, že kolem 2% lidí si udrží třeba tu váhu, tu, kam se dostanou s tím lékařem. To znamená, že se to většinou vrátí ta nemoc zpátky, ta obezita. Tohle by bylo tedy řešení, aby to nebyla jenom 2%?
Já si myslím, že přesně takhle to je, protože když se jenom podíváme na bariatry, tak vlastně ano, 30-40% pacientů do 5 let bariatrické výkony přejí, můžeme to takhle říct, prostě neudrží v tom dlouhodobém horizontu ten velmi přísný režim, oni opravdu musí se velice snažit po té bariatrii, aby teda zhubli, neudrží to a 40% selže. Ale v té konzervativní redukci, teda bez bariatrie, bez léku, bez injekcí, selže teda těch 98%. Čili pořád máme 98 versus 40, no takže jsme zachránili 60% pacientů, prodloužili jsme jim život bez obezity, oddalili jsme komplikace, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, cholesterol, kardiovaskulární choroby.
Myslím, že by bylo přece jenom na místě, než rozvineme toto téma dál, se zastavit u té bariatrie. My jsme tady na to i hosta měli a tak dále, ale to věc, která nemáme ji všichni tak automaticky v hlavě. A nejsme ani povinni, nejsme odborníci, tak co to přesně znamená? Když jste naznačila, že to je něco, co se děje v těle, tak co se tam přesně děje?
Bariatrie jsou vlastně chirurgické výkony buď na žaludku, anebo na různých částech trávicího traktu, tenké vlastně střevo, můžeme říct, které vlastně ty operace různým způsobem, techniku nebudeme probírat, ale různým způsobem zasahují do metabolismu a pomáhají tomu pacientovi dodržet režim a hubnout. Jsou indikované u pacientů BMI nad 35, když jsme zmínili začátku to BMI, anebo u diabetiků. Hodně pacientů teď mám s ambulancí diabetologů, pacienti s cukrovkou, a nebo s ambulancí gynekologů, kteří posílají ženy obézní, které nemohou i po mnoha IVF pokusech otěhotnět. Tam prostě bývá opravdu jako velmi dobrý pomocník chirurgický výkon, který je většinou už dneska laparoskopický, tedy jenom těmi otvory do dutiny břišní. Krátká hospitalizace, většinou se jedná o velmi krátkou operaci, třeba se to dá přirovnat k operaci žlučníku, to asi posluchači si většinou dovedou představit. Pacient po 2 dnech jde domů a zapojí se do běžného režimu a musí dodržovat velmi přísný režim po operaci, čili to jsou takzvané jakoby bariatricko-metabolické operace, které nejenom mění třeba velikost žaludku, ale mění i metabolismus v tom těle. A to je to, co tomu pacientovi jako berlička v tom dobrém slova smyslu pomáhá dodržet ten přísný režim, který pochopitelně oni držet musí. Z toho nejsou vyviněni.
Že náš dnešní host, obezitoložka Dita Pichlerová, úplně na místě, nejenom tady na židli, ale na místě ve své profesi. Proč ještě? To si řekneme za chvíli na dvojce. Slíbila jsem, že odtajníme, proč ještě je Dita Pichlerová člověkem na svém místě. Teď trochu jdu k vám, protože vy jste tedy do té kategorie... Až tak? Počkejte, spadala jste vážně do kategorie obezity, nebo jste jenom byla buclatější?
No tak, ale veřejně se tady demaskovat, to je teda hrůza, no, ale už se to párkrát udělala, tak myslím, že už teďka už nic nezachráním. Ano, no tak prostě já jsem typicky taková, nebo byla jsem asi, doufám, můžu říct, taková ta kovářová kobyla, co chodí bosa, prostě obézní moravský rod, všude hojnost, obézní moravská cérečka, no a prostě holcem těch 100 kilo měla, to se nedá nic dělat.
Ty jste měla fakt 100?
No jo. Byla jsem obézní, ano, máte pravdu. A kázala jsem vodu na diabetologii v IKEMu a pila jsem víno. Přiznávám se.
Teda pánin, a co na to třeba říkali teda vlastně pacienti, když přišli teda do ordinace na obezitologii a řekněme, že jste byla opravdu tváří obezitologie.
No, tak koukali na mě jako ve smyslu, no ty nádhero, nejprve něco udělej se sebou a potom nám tady něco vykládej. Ne, opravdu kolikrát z těch pocitů, jako by z těch pohledů, to člověk jako vycítil teda takovou tu jako, takový to trošku jako ty mě nebudeš radit, ty si udělej pořádek sama na svým dvorečku. No,
no a kdy jste začala a čím tedy dělat pořádek? Bylo to z těchto pohledů nebo přišel impuls zevnitř? Protože měla bych říct posluchačům, že tady sedí žena naprosto nádherných tvarů, obličeje, vlasů, všeho. Prostě všechno jen ne 100-kilová obezitoložka, ta tady opravdu nesedí.
To je milý to slyšet, nicméně já jsem se snažila vždycky, ale někdy jako u krátkodobý efekt byl, já jsem vyzkoušela všechny diety, všechno, co si dokážete představit, od vaječné diety, až já nevím, co bylo za mýho mládí, od vždycky jsem prostě něco krátkodobě dokázala zubnout a potom jsem okamžitě jo efektu přibrala, vždycky jsem byla velký sportovec, miluju sport, jsem velký zastánce sportu, i v té obezitě jsem teda ráda jako sportovala všechny možné sporty, ale prostě já hrozně ráda jím. Hrozně ráda jím dobrý jídlo, ráda si dám skleničku vína, tak jsem z Moravy, tak na to mám snad i v těch genech teda. Takže prostě já tady s tou chutí k jídlu strašně špatně umím bojovat.
Dobře, a vybojovala jste to, tak mě zajímá, co byly ty první kroky a bylo to těžký?
Bylo to strašně těžké a nemůžeme říkat bylo. Ono je to hrozně těžké. Víte, jak strašně ráda bych se dala vepřoknedlo zelo, ale jako pořádný a dala bych si ho klidně třikrát týdně. No můžu, no nemůžu, no protože prostě to bych tady v tomhle pořadu nemohla být.
Za jak dlouho jste schodila teda na tuhle váhu nebo za jak dlouho se vám to podařilo?
Tak takový ty první kila jdou celkem dolů rychle, prostě to se vám to v té hlavě sekne, něco se vám přihodí, nějaká většinou ten impuls bývá jednoduchý, to bylo stejně taky u mě, prostě jsem si v těch 90 asi 5 kilech chtěla jít koupit džíny, no a teď mě obsluhovala prodavačka krásných tvarů, bylo jí 20 let i s cestou a prostě dávala mě vehementně najevo, že na mě tady skutečně nic mít nebudou a teď vy se potíte v té kabince, ty světla jsou přísný, takhle z vás je, no a prostě v ten moment, já jsem to teda oplakala, se přiznám, a v ten moment si řeknete tak ne, čili ty první kila šly dolů rychle, ale ten zbytek z nějakých 35 kilo potom už trval leta a vlastně já bojuji s tím do dneška a do smrti s tím budu bojovat. Prostě genetika je genetika.
No, tím se dostáváme vlastně k tomu, co jsem se předtím také malinko už chtěla zeptat. Je to vlastně doživotní, jako když to řeknu hloupě, podobně jako vyléčený alkoholik, je to věc, že si na to musím dávat pozor, že nikdy vlastně není alkoholik. Nedá se říct si formulace, že je vyléčený.
To je přesně to ono. A u těch alkoholíků je to tak, že bez toho alkoholu se teda jako žít dá, můžete pít vodu nebo čaj, no ale bez jídla se žít nedá. A ano, může se žít bez toho vepřeknedla zela nebo bez těch větrníků, ale stejně jako tomu alkoholikovi, to tam pořád v té hlavě asi podle mě naskakuje, tak prostě nám, co jsme byli obézní a co rádíme, nám to tam taky pořád ty větrníky naskakují, no, čili prostě to je těžký boj a vyléčený člověk není nikdy.
Říká náš dnešní host na dvojici obezitoložka Dita Pichlerová. Povídáme si se ženou, obezitoložkou Ditou Pichlerovou. O dětech jsme také mluvili, jak vzrostla dětská obezita během covidu. Tak to už nám tu chybí jenom muži, abychom to tak pokryli. U těch dětí mě zajímá, od kdy, nebo celkově ta otázka, od kdy si za to tedy opravdu můžeme my a kde je to vlivem rodiny? Protože u těch dětí si myslím, že to může být opravdu vzorem nebo tím, kde vyrůstám. A nebo je příliš brzy zbavuji zodpovědnosti tou otázkou? Prostě od kdy je to na nás?
To jste řekla strašně hezky, protože ty děti vlastně často, my tomu říkáme, že oni vyrůstají v takzvaném obezitogenním prostředí. Oni mají, mohou mít jednoho nebo oba rodiče obézní, mají teda ty, zdědili ty geny, často teda neblahé, a navíc ještě od malička vyrůstají v tom, že pohyb úplně ideální sport jako není, to není jakoby dobrá aktivita, dobrý je trávit čas u počítače, u televize a tak dál. Jí se jídla prostě hutná, pořádná, nebudeme nějaká zelenina, no to se moc na stůl nedává. A co dělá maminka a tatínek, to je vlastně správné. A to dítě, než pochopí, že co dělá maminka a tatínek není vždycky správné, tak už je mu 15 let, má 100 kilo a ten rodič vám ho takhle jako dotlačí do té ambulance a řekne, opravte mě ho, to dítě prostě je nějaký pokažený. Ale když já řeknu, podívejte, jako musíte začít pracovat jako rodina, musíte začít pracovat vy, protože to dítě je vaše zrcadlo, to dítě vás prostě sleduje a musíte to vzít jako komplexně i vy, tak to oni vám řeknou, na nás už nezáleží, my už jsme staří, to dítě by si zasloužilo nějakou lepší jako budoucnost. Čili ty děti fakt často za to nemůžou. A teď ještě ten vliv, že máte všechno je tak dostupný. Jdou do školy, 10x si můžou koupit zkrátka oplatky a různé dobroty a byly donedávna automaty ve školech nenaplněný úplně ideálníma věcma. Babičky vybavujou penízkama, aby si ty děti něco pořídili. Prostě je to všude. No a reklamy a tak dál. Prostě ty děti kolikrát zkrátka za to fakt nemůžou.
Je to tak, že nám to jídlo, tam se dostávám k známému termínu bílý sex, je to tak, že to jídlo, to jak na nás všude i kouká, i nám něco jako supluje, něco, co třeba chybí té společnosti, ať už dětem nebo dospělí?
Za mě určitě. Podívejte, kdo v dnešní době už jí z hladu. Já myslím, že skoro nikdo. Jíme podle mě kvůli jakoby emoční hlad je to, jakoby kvůli emocím. Buď to, abychom jsme šťastní, oslava, tak to je spojeno s dobrým jídlem, to jsou ty pozitivní emoce. Jsme nešťastní, unavení, vyčerpání, přijde domů z práce, manžel nás naštval, dítě dostalo 5, tak co udělám? No prostě si dám něco dobrýho, dám si tu tabulku čokolády, abych ze sebe ty negativní emoce spláchla. Čili míjíme většinou jakoby kvůli jako psychice, ne kvůli tomu hladu jako fyziologický hlad. Takže prostě ta psychika je to, co nás vede k tomu přejídání, nepravidelnému jezení, k špatnému výběru potravin. Taková ta, my tomu říkáme jako hedonická složka, taková ta radostná, proč jíme kvůli radosti anebo kvůli pošramocené psychice.
To znamená, klidně by se na to dalo dívat možná třeba, nebo jestli to i děláte i filozoficky, to znamená zkusit hledat jako jiné zdroje radosti vědomně. I třeba to může být cesta?
Já mám strašně ráda spolupráci, takový trouhelník, nutriční terapeut, který se stará o jídlo, obezitolog, který se stará o léky a o zaléčení jakoby komorbidit obezity, třeba toho tlaku a cukrovky, jak jsme říkali, a psycholog. Já si myslím, že psychologická péče je naprosto nepostradatelná v péči o toho obezního člověka. Často ty důvody, proč se tak stane a proč vidíme ženu, která má 180 kg a říkáme si proč, jak je možný, že to dopustila, tak prostě tkví někde kolikrát i hluboko v dětství, ve špatných zážitcích, v rodině, poruchy příjmu potravy a tak dále, to je velice těžké a složité téma, takže já si myslím, že opravdu ta péče psychologická je extrémně důležitá, možná důležitější než jiné druhy té péče.
Říká náš dnešní host, obezitoložka Dita Pichlerová. Ještě jedno téma tady na mě kouká, na to, abych ho otevřela s Ditou Pichlerovou, obezitoložkou, naším dnešním hostem. Teda ne, že by na mě nekoukalo těch témat víc, ale trochu jsme se shodli, že to obě pokládáme za důležité. Takovým všude se projevujícím jevem této doby je, že vlastně se ta svoboda jako vnímání lidí, tolerance všeho je někdy až extrémní. Pozorujeme to na mnoha jevech. Vy sama jste mluvila o Americe, kdy najednou začíná být až skoro popularizace obezity. Tak jak se to projevuje a proč jste tak proti tomu? Protože chápu, že jste.
To je dobré téma, myslím, a myslím, že by se o tom mělo začít mluvit, protože přesně jak se všechno rozvolňuje, jak jsme extrémně tolerantní úplně vůči všemu, což v mnoha ohledech je fajn, tak já si myslím, že tolerance vůči těžké obezitě je špatná, protože to kolikrát hraničí až s propagací té těžké obezity. Ve smyslu, Američané mají pojem body positivity. Na Instagramu moje dcera mě na to upozorňovala, na Facebooku. Prostě sebeprezentace extrémně obezních, kolikrát mladých lidí, kteří říkají, já jsem krásná, mám se ráda taková, jaká jsem. Je tam slečna přes celou obrazovku, 150 kg, evidentně nemocná. To je jako když je někdo pyšný na svou chorobu srdce, jako když je někdo pyšný na svůj nádor. Když jsme tvrdí, tak to tak můžeme říct. To je propagace nemoci. A to už je špatně. Jedna věc je, ano, mám se ráda, přijímám se taková, jaká jsem, to je konec konců začátek celého procesu hubnutí, to musí být na tom začátku. Druhá věc je, pojďte všichni vypadat jako já a pojďte mě v tom dokonce podporovat a chválit, potřebuju vaše lajky. To je strašně špatně.
Hlavně ať nemusím nic s tím dělat.
A nic s tím nechci dělat. Takhle prostě to jsem já a takhle mě berte a vlastně je to dobře. A to si myslím, že to je obrovská chyba a to je potřeba tohle nepodporovat. Minimálně jako lékaři si myslím, že máme tak celkem napříč spektrem jednotný názor.
Hmm. Je to i téma, kterého se třeba dotknete v pořadu Tlouštíci, který vás čeká, anebo to bude úplně o něčem jiném, ať to otočíme k vaší úplné aktualitě.
Ano, Tlouštíci, teď po víkendu v pondělí bude v televizi další série Tlouštíků, kde teda s nimi spolupracuji ve všech těch kategoriích. No, tam těch témat je hodně a myslím, že když se diváci podívají, tak si udělají sami obrázek. Určitě to je zajímavé téma.
Je to vaše první taková větší spolupráce televizní? To pro vás premiéra?
Ano, je. A hodně jsem přemýšlela, jestli do toho jít. Kolegové, lékaři mě pochopí, proč jsem váhala, ale pak jsem to vzala tak, že je to zkušenost, která možná už po druhé nepřijde. A přes všechno jsem ráda, že jsem do toho šla a jsem sama zvědavá na výsledek.
No to už je natočené, vy už to máte úplně.
Točilo se to postupně půl roku, to byl takový, jako řeknu, časozběrný dokument. Půl roku se ti naši účastníci snažili nebo 8 měsíců pracovat a teď v pondělí 25. to půjde večer v televizi 10 dílů, tak sama jsem zvědavá.
Budete se dívat večer.
No, budu se dívat určitě kvůli těm pacientům svým, protože jim držím pěsti.
Ano, tak já držím pěsti vám, aby vám všechno vycházelo tak, jak je, aby se dařilo to udržení váhy, kterou máte excelentní, ale jak jste řekla, že to je něco, co člověk musí zvládat celý život, tak ať se to daří. Ať se to daří i nám všem.
Děkuji moc krát, jste moc milá, děkuji za pozvání především.
Naším dnešním hostem byla obezitoložka Dita Pichlerová.
Blízká setkání na Dvojce.